Ας ξεναγηθούμε τώρα στο χώρο. Με μια πρώτη ματιά αντικρίζουμε το κάστρο να υψώνεται επιβλητικό και ρωμαλαίο σε μια καταπράσινη, έφορη και ιδυλιακή περιοχή. Πλησιάζοντας μπορεί κανείς να θαυμάσει τους κήπους του μνημείου με ντόπια και σεγόμενα φυτά. Μερικά από αυτά που ξεχωρίζουν είναι τα ζαχαροκάλαμα απέναντι από το γραφείο του φύλακα και στην ίδια σειρά στο βάθος δύο τεράστια ιονόβια δέντρα. Το πρώτο το κυπαρίσι και το δεύτερο ένα είδος ακακίας, μακέριουμ. Ηλικίας κάπου 200 χρόνων και ύψους 26 μέτρων σύμφωνα με το τμήμα δασών. Το υφιστάμενο κάστρο είναι κτίσμα του 1454, επί εποχής του μέγα διοικητή Λουί Τε Μαγνάκ. Είναι κατασκευασμένο από πελεκητή ασβεστολιθική πέτρα και έχει ύψος 21 μέτρα. Οι δε τέσσερις πλευρές του έχουν μήκος 16 μέτρα η κάθε μια εξωτερικά και 13,5 εσωτερικά. Ερείπια του αρχικού κάστρου του 13ου αιώνα βρίσκονται ανατολικά, νότια και νοτιοδυτικά του μνημείου. Από τα ερείπια ξεχωρίζει το πηγάδι. Το κάστρο ξανακτίστηκε μετά την καταστροφή που είχε υποστεί από τις επιθέσεις των Μαμελούκων που κράτησαν ένα χρόνο, ως το 1426, σύμφωνα με τον Τζέφρι. Το υφιστάμενο κάστρο, πολύ καλακτισμένο ώστε να παρέχει ασφάλεια, θεωρείται απόρθητο. Ψηλά στην πρόσωψη είναι ευδιάκριτη η ζεματίστρα, από όπου θα έριχναν καυτό λάδι ή νερό στον εχθρό και πιο χαμηλά η είσοδος με πέτρινη σκάλα και μια νέα κινητή γέφυρα. Το κάστρο αποτελείται από τρία πατώματα. Στο ισόγειο, ο χώρος διαιρείται σε τρεις καμαροσκέπαστες αίθουσες που επικοινωνούν μεταξύ τους με αψιδωτές πόρτες. Στο δάπεδο υπάρχουν στόμια υδατοδεξαμενών και εσωτερική σκάλα με 24 σκαλοπάτια που οδηγεί στο δεύτερο πάτωμα. Αυτό διαιρείται σε δύο αίθουσες. Στη δυτική υπάρχει τεράστιο απλό τζάκι που φανερώνει την ύπαρξη κουζίνας. Στην ανατολική αίθουσα ξεχωρίζει στο νότιο τοίχο η τοιχογραφία του 15ου-16ου αιώνα που απεικονίζει τη Σταύρωση του Χριστού με την Παναγία αριστερά και τον Άγιο Ιωάννη δεξιά. Στην ίδια τοιχογραφία, κάτω αριστερά, βλέπουμε το εικόσιμο τρίφυλλο έμβλημα του κτήτορα του κάστρου, Λουί Ντε Μαγνάκ. Η τοιχογραφία έχει συντηρηθεί πρόσφατα από το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κύπρου και έχει τοποθετηθεί προστατευτικό τζάμι. Εσωτερική περιστρεφόμενη πέτρινη σκάλα με 33 σκαλοπάτια μας οδηγεί στο τρίτο πάτωμα, όπου υπάρχουν επίσης δύο αίθουσες. Η πρώτη χρησιμεύε πιθανώς ως τραπεζαρία και η δεύτερη ως υπνοδωμάτιο. Και στις δύο αίθουσες υπάρχουν μεγάλα τζάκια, επίσης με το εικόσιμο του Λουί Ντε Μαγνάκ στο πλάι. Όμορφα στολισμένα τα τζάκια κατά τρόπο που θυμίζει τα κτίρια των υποτών στη Ρόδο. Και τα δύο δωμάτια είναι ιδιαιτέρως φωτεινά χάρη στα 8 παράθυρα που υπάρχουν. Σε κάθε παράθυρο υπάρχουν εντυχισμένα καθίσματα, ενώ στο πάχος του βόρειου τοίχου υπάρχει αποχωρητήριο. Ακόμη μια εσωτερική περιστρεφόμενη σκάλα με 35 σκαλοπάτια μας οδηγεί στην ταράτσα με τη ζεματίστρα και τις 19 πολεμίστρες. Αξίζει να θαυμάσει κανείς τη θέα από εκεί. Νότια είναι αμπελώνες, οι φυτείες εσπεριδοειδών, η αλική της Λεμεσού και τα μπλε νερά της Μεσογείου. Βόρεια αντικρίζει κανείς το χωριό Κολώση και στο βάθος την οροσειρά του Τρόοδους. Κατεβαίνοντας κάτω, στα νότια ακριβώς του κυρίως κάστρου, υπάρχει περιτυχισμένη αυλή. Υπάρχουν επίσης τα ερείπια βοηθητικού οικοδομήματος στην νοτιοδυτική πλευρά του κτηρίου, που πιθανώς χρησιμοποιούνταν ως αποθηκευτικός χώρος και στάβλος. Ακόμη ένα περίτεχνο οικόσημο που δεν πρέπει να παραλείψει ο επισκέπτης είναι η μεγάλη εντυχισμένη πλάκα στην εξωτερική ανατολική μεριά του κάστρου. Η μαρμάρινη πλάκα σε σχήμα σταυρού απεικονίζει ψηλά στο κέντρο ένα στέμα. Στο κέντρο ο θηρεός, έβλημα σε σχήμα σπίδας, χωρισμένο σε τέσσερα διαμερίσματα, παριστάνει το τότε πλήρες οικόσημο των Λουζνιανών της Κύπρου. Αναλυτικά πάνω αριστερά βλέπουμε το έβλημα της Ιερουσαλήμ με ένα μεγάλο σταυρό ανάμεσα σε άλλους τέσσερις μικρότερους. Πάνω δεξιά το παλιό οικόσημο των Λουζνιανών με ραβδωτό τετράγωνο και ένα ανορθούμενο λιοντάρι. Κάτω αριστερά βρίσκεται το έβλημα της Κύπρου με ένα ανορθούμενο λιοντάρι σε χρυσό φόντο. Κάτω δεξιά το έβλημα της Μικρής Αρμενίας, περιοχής της σημερινής Κιλικίας. Με κόκκινο ανορθούμενο λιοντάρι σε ασημένιο φόντο. Ο θηρός αυτός δηλώνει πως ο βασιλιάς της Κύπρου από το 1393 ήταν συγχρόνος και βασιλιάς της Ιερουσαλήμ και της Μικρής Αρμενίας. Τον ίδιο θηρεό συναντάμε χαρακτηριστικά και σε νομίσματα Λουζινιανών βασιλιάδων. Αριστερά και δεξιά του θηρεού αυτού απεικονίζονται τα οικόσημα των δύο μεγάλων μάγιστρων του τάγματος των Ιωνιτών του 1454, του εκλεγμένου Ζακ Μιλί αριστερά και του απερχόντος Ζιν Ντε Λαστίκ δεξιά, καθώς και του κτήτορα του κάστρου Λουί Ντε Μακνάκ κάτω από το θηρέο. Άλλα εικόσημα δεν υπάρχουν, όμως το κάστρο του Κολοσσιού πέρασε στα χέρια άλλων μεγάλων διοικητών όπως τον Άγγλο Τζον Λάγκστρόθερ, ενώ μετά τον αποκεφαλισμό του στην Αγγλία διοικητής του τάγματος έγινε ο Νίκολας Ζαπλάνη. Το 1488 το κάστρο πέρασε στην κατοχή της οικογένειας Κορνάρο, σύμφωνα με τον Γάλλο ιστοριογράφο Μαλατρί. Πρώτος ήταν ο Γιώργιος Κορνάρο, αδελφός της τελευταίας βασίλισσας των Φράγκων, Εκατερίνης Κορνάρο. Η κομμαντερή του Κολοσσιού ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα η πλουσιότερη κτήση των υποτών. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι το 1468 καθορίστηκε να καταβάλλονται από τα εισοδήματα της 4.000 δουκάτα κάθε χρόνο στο Ταμείο των Υποτών της Ρόδου. Στην αρχή της Βενετοκρατίας, 1489, η κομμαντερή είχε ακόμη στην κατοχή της 41 χωριά που έδιναν ετήσιο εισόδημα 8.000 δουκάτα. Μετά την κατάκτηση του νησιού από τους Οθωμανούς Τούρκους το 1571, η οικογένεια Κορνάρο έχασε αυτή την περιουσία, αλλά εξακολουθούσε να κατέχει τον τίτλο του μεγάλου διοικητή. Ο οίκος Κορνάρο εξέλιπε το 1799, αλλά τον τίτλο διεκδικούσε ακόμη και μετά το έτος αυτό ο κόμις Μοτσενίγκο, που παντρεύτηκε την κληρονόμο του. Το κάστρο του Κολοσσιού, ένα χρόνο πριν την ανεξαρτησία της Κύπρου από τον Αγγλικό ζυγό, στις 18 Σεπτεμβρίου του 1959, ξανάζησε για λίγο το παλιό του μεγαλείο με μεγαλοπρεπή τελετή που διοργανώθηκε στην αυλή του, στην οποία έλαβαν μέρος 300 καλεσμένοι, ανάμεσά τους και ο κυβερνήτης της Κύπρου, Σέρχιο Φουτ. Τα διάσημα του τάγματος επένιμε ο πρώτος λόρδος του τάγματος, του Αγίου Ιωάννη. Ήχησαν οι σάλπιγγες από τις επάλξεις και ακολούθησε εντυπωσιακή τελετή. Το τάγμα λειτουργεί στην Κύπρο από το 1926 και προσφέρει υπηρεσίες για αγαθοεργούς σκοπούς σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών. Το κάστρο είναι κηρυγμένο σε αρχαίο μνημείο πρώτου πίνακα και ανήκει στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, το οποίο φροντίζει τη συντήρησή του σε ετήσια βάση. Από το 1992 γίνονται ανασκαφές, κυρίως ανατολικά του κάστρου, εκεί όπου βρίσκονται τα κατάλοιπα του εργοστασίου παραγωγής ζάχαρης. Σώζεται το εργοστάσιο του 14ου αιώνα, ένα μακρόστενο θολωτό οικοδόμημα από πελεκητή ασβεστολιθική πέτρα με μυτερό θόλο και αψιδωτά ανοίγματα στις τρεις πλευρές. Η συνολική του επιφάνεια είναι γύρω στα 150 τετραγωνικά μέτρα. Στα βόρεια βρίσκονται τα ερείπια του μήλου, του ζωχαροκάλαμου και βορειότερα εκτείνεται το υδραγωγείο. Πώς λειτουργούσε όμως το μεσονικό αυτό εργοστάσιο? Ο μήλος τροφοδοτείται με νερό από τον ποταμό Κούρι, χάρη στο μεσονικό υδραγωγείο. Το νερό ως κινητήρια δύναμη κινούσε τη μιλόπετρα που άλεθε το ζαχαροκάλαμο, αφού του είχαν αφαιρεθεί τα φύλλα και είχε κοπεί σε μικρά κομμάτια. Η ίδια διαδικασία όπως και στη Βενετία, σύμφωνα με τον Λαζαρίνη. Ακολούθως το ζαχαροκάλαμο συμπιεζόταν και ο χυμός έρε σε μεγάλα καζάνια σε εστίες όπου και έβραζε. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους που εργάζονταν στο χώρο, ο χυμός έβραζε, η λεγόμενη μολάσα, 2 με 3 φορές, και έτσι παρήγαγαν ζάχαρη 2 και 3 ποιοτήτων. Όσο πιο πολύ έβραζε, τόσο πιο ξανθή γινόταν η ζάχαρη. Αυτό δηλώνει και η διαφορετικότητα στα πύληνα αγγεία. Έχυναν λοιπόν τη ζάχαρη στους μικρούς πίθους, αφού τοποθετούσαν πάνω από αυτούς ένα πύληνο χωνί. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στα κούκλια, στην Παλέπαφο και στο ζαχαρόλιμο της Επισκοπής στη θέση Σεράγια. Ζαχαροκάλαμα καλλιεργούνταν και ευδοκιμούνταν στην Κύπρο από το 10ο αιώνα. Όμως από το 13ο αιώνα η καλλιέργεια τους αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό χάρη στην αύξηση της παραγωγής ζάχαρης. Μεγάλο μέρος της παραγωγής ζάχαρης εξαγόταν στον εμπορικό οίκο Μαρτίνι της Βενετίας. Ζάχαρη σε μορφή σκόνης παραγόταν και σε άλλα μέρη της Ανατολής, όπως τη Ρόδο, τη Συρία και την Αλεξάνδρεια. Όμως αυτή της Κύπρου ήταν εξαιρετικής ποιότητας και θεωρείται η καλύτερη, όπως αναφέρει ο Πεγκολότη. Με τους σεισμούς που ακολούθησαν στη Λεμεσό το 1567 και 1568 έγιναν σοβαρές ζημιές στο εργοστάσιο, το οποίο σύμφωνα με την εκάραχτη επιγραφή στο νότιο εξωτερικό τοίχο επισκευάστηκε από τον Μπασά της Κύπρου Μουράτ το 1591. Σύμφωνα με τις ανασκαφές που διεξάγονται, εικάζεται ότι για ένα διάστημα επί τουρκοκρατίας και ίσως επί αγγλοκρατίας θα είχε μάλλον μετατραπεί σε αλευρόμυλο. Σύμφωνα πάντοτε με μαρτυρίες ξένων περιηγητών, η καλλιέργεια του ζαχαροκάλαμου συνεχίστηκε ως την πρώτη δεκαετία του 17ου αιώνα, αφού οι αναφορές για την περίοδο που ακολουθεί κάνουν λόγο μόνο για καλλιέργειες βαμβακιού και μεταξιού. Συγκεκριμένα, ο Ολλανδός Κορνελίς Βαμπρούν, που ήρθε στην Κύπρο το 1683, αναφέρεται στις καλλιέργειες βαμβακιού στην Επισκοπή και στις καλλιέργειες άφθρου μεταξιού και βαμβακιού στα Κούκλια. Ακόμη ένα άξιο σημείο το μνημείο βρίσκεται σε απόσταση μόλις 100 μέτρων από το κάστρο. Είναι η μικρή σε μέγεθος βυζαντινή εκκλησία του 12ου αιώνα, με μετατροπές του 15ου, αφιερωμένη στον Άγιο Ευστάθιο. Φαίνεται ότι εδώ εκκλησιάζονταν οι υπότες του τάγματος του Αγίου Ιωάννη, αφού το 1936, σύμφωνα με τον Βρετανό Γκιούνις, στην αψίδα του ναού σωζόταν ακόμη το οικόσημο του μεγάλου διοικητή του τάγματος, Λουί ντε Μακνάκ.